bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region I konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag. Israel forbyr hjelpeorganisasjonen UNRWA. Hvordan ble forholdet til FN så elendig? Hjertelig velkommen til en ny episode av Aftenposten Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og tidligere Midtøsten-korrespondent her I Aftenposten. Og med meg I studio som alltid forfatter og historiker Marte Heian Engdahl. Velkommen, Marte.
Tusen takk for at jeg fikk komme tilbake. Jeg har skikkelig behov for den timen her.
Godt, det tror jeg kanskje du også har, sjefredaktør Trine Eilertsen.
Som vanlig, absolutt.
Jeg vet at du allerede har vært I Aftenpostens podcast forklart og snakket litt om dagens tema, men I dag skal vi dykke enda litt dypere, forhåpentligvis. Det handler jo da om Israel og FN. Fordi denne uken så har altså Israels nasjonalforsamling vedtatt to lover som forbyr den palestinske hjelpeorganisasjonen for, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger å operere I Israel og I områdene som Israel kontrollerer. Og også forbyr israelske myndigheter å kommunisere med UNRWA. Mm. Og det betyr I praksis, I hvert fall sånn I første omgang, at det kan bli ekstremt vanskelig for UNRWA å levere den sårt tiltrengte nødhjelpen som de distribuerer på Gazastripen, fordi at alt som skal transporteres inn og ut av det området, det må koordineres med israelske myndigheter. Ja. Så dette jo I seg selv en ekstremt alvorlig
Ja, det liksom akuttsituasjonen, sant?
Ikke sant? For sivilbefolkningen på Gaza. Men det også en drastisk forverring av det historisk dårlige forholdet mellom Israel og FN. Altså, Trine, Aftenposten skriver jo på ledeplass denne uken at Israel driver aktiv selvskading, og at det at et FN-medlem motarbeider en FN-organisasjon på denne måten, I verste fall kan føre til at Israel suspenderes fra hele verdensorganisasjonen. Det jo ikke småtteri I det her.
Nei, altså det nok utgangspunkt at hvis enkeltland skal kunne, og I hvert fall land som du på en måte regner at det går an å kommunisere med, selv om det jo litt det vi skal snakke om, hvis de ikke forholder seg til den organisasjonen som ble skapt etter Første verdenskrig, altså FN, fordi at verden ble enige om at den måten å løse konflikter på som man gjorde I Første verdenskrig, det fungerer ikke, det kommer til å ødelegge verden. Og det var starten. Og hvis du da ikke forholder deg til det, så en ting at det liksom undergraver den orden. Men for alle som opptatt av Israel og det landets rolle I den regionen, så det jo også en måte å ødelegge alle potensielle allianser på veien mot noe som ligner en løsning for de som bor I området.
Ja, og nå, når de nå forbyr UNRWA, så gjør de jo det hovedsakelig med begrunnelse I det som skjedde 7. oktober, og anklagene som rettes mot UNRWA I den forbindelse, det skal vi snakke om I løpet av denne episoden, men jeg tror nesten vi skal begynne med å gå egentlig tilbake til start, fordi det jo ikke sånn at forholdet mellom Israel og UNRWA, eller FN generelt, før 7. oktober var spesielt bra. Kanskje du bare kan ta det fra start, Marte. Når begynner FNs rolle I Israel-Palestina-konflikten?
Ja, altså det du spør egentlig om flere ting på en gang. Altså, det virker veldig basalt å minne om, men Israel hadde ikke eksistert hvis det ikke var for FN. Så det utgangspunktet. FN det organet som etter 2. Verdenskrig besluttet at en av konsekvensene av det folkemordet på jødene at jødene fortjener og bør ha en trygg havn som sin egen stat. Det har de da jobbet for I mange tiår allerede for å få til. Og I 1947 så besluttet FN etter mye diskusjon og veldig omdiskutert, altså veldig kontroversiell avgjørelse egentlig, det som kalles FNs delingsplan. For Palestina. Og det her har vi snakket litt om I en tidligere episode, men det kanskje nødvendig bare minne om det, fordi at det her fortsatt billetten. Ikke sant? Det her også det palestinerne søker nå, egentlig at FN bekrefter at de en stat. Det det FN bekrefter I 1947, at Israel skal være en stat, og den skal ligge I det her territoriet. De deler da det Palestina-området, og Israel får tre biter av den. Og det neste som må skje, jo at selvfølgelig at Israel proklamerer seg, det betyr at de sier vi en stat, men du må også ha anerkjennelse av alle andre verdens land for å kunne være med i det her selskapet. Du trenger alle de forente nasjonenes ja for å være med i klubben. Det jo en sånn en familie som vi, Family of Nations kaller man det på svulstig, når FN skal i festtalene sine skal snakke om hvem vi og hva vi gjør. Det jo som de fleste familier, det dysfunksjonelt opplegg. Det har en onkel som alltid full, og du har en tante som sier de rareste ting, og du har en bestemor som jeg glemmer litt, og du...
Nervøs som en narkoman og suser rundt omkring. Og...
Ja, det som i de aller...
Vi skal fordele de rollene.
Nei, vi skal ikke gjøre det. Så er det noen som prøver å være voksne og få ting på skinner.
Det kan dere gjøre i kommentarfeltene, folkens. Nå kan dere kjøre på med sånne karakteristikker. Men her skulle vi fram til noe helt annet. Hvor var jeg på vei hen? Jo, jeg var på vei til at du trenger de her familiemedlemmene sin velsignelse. Så det neste som skjer er jo selvfølgelig at det blir krig, Israel proklameres, så blir det krig, og så søker Israel FN-medlemskap. Og hvorfor er det viktig i den sammenhengen her? Jo, både fordi at de får det, men også på grunn av at de må overkomme en rekke hinder for å få det. Mange av FNs nasjoner sier i 1949, når herre diskuteres og skal voteres over, er det ikke veldig dumt av oss å slippe inn et medlem som i krig med naboene sine? For hvor egentlig grensene hva grensene til den staten vi slipper inn? Og hva med den statusen til Jerusalem? Det helt uavklart hva som skal skje, for det jo et by som FN har opprinnelig tenkt at det skal være FN som styrer over Jerusalem, for den så viktig og så heldig, og så begge alle vil ha den, og derfor skal ingen få den. Men her, hva skal skje med den statusen? Og ikke minst, for det tredje, hva med det svære flyktningeproblemet som har oppstått? Hvem som skal bo hvor, og hva er det? Er det ikke lurt å få ordnet det først, før vi slipper Israel inn som medlem? Og så greier Israel på, det er diplomatisk håndverk av ypperste klasse, virkelig en imponerende sak, en kampanje, både i det skjulte og i det åpne, og greie å argumentere seg inn. Og si, er det ikke bedre, sier Israel, at vi er medlemmer da, og så kan vi diskutere, for da er vi liksom på like fot, ikke sant? Da kan vi sitte ved samme bordet, det må jo være mye bedre. Ok, so far so good. Israel har søkt medlemskap, de har fått det, what's the problem? Problemet starter ganske tidlig etterpå, ved at Israel er jo de spørsmålene som gjør, som Israel sa, det kan vi diskutere når vi har blitt medlem, de blir jo aldri ferdige. Og flyktningeproblemet er det mest vesentlige av dem, fordi det berører veldig mange mennesker, men også fordi det berører Libanon og Syria og Jordan, stater som har masse palestinske flyktninger i seg, og er vertskap for etter den første krigen i 1948.
Ok, så nå Israel er blitt tatt opp i familien, på tross av at flere familiemedlemmer er usikre på om det lurt på dette tidspunktet.
Og så er det kanskje en annen viktig sak jeg har lyst til å si om FN i det her tidlige fasen, som skiller det kommer et brudd i den her fortellingen, men utgangspunktet er at FN sier den krigen i 1948, vi sender en megler. Det FNs første forsøk på å sende en megler til en internasjonal konflikt, og de sender en svenske. Det, jeg mener ikke, det ikke noe dissing av svensker, men det går ikke bra.
Og det gikk jo på ingen måte bra med han.
Nei, han gikk det veldig dårlig med.
Men det kan vi jo kanskje tise og si hvordan det gikk.
Ja, han ble rett og slett smitt.
Hvem var dette?
Folke Bernadotte, en svensk greve av alle ting. Kanskje et navn som folk vil ha knyttet det til svensk adel og svenske kongefamilien, men også til hvite busser, som Bernadotte er veldig viktig under 2. verdenskrig. Så han er en rak og rank høyrest svenske med alle kredible merker på skuldrene og på brystet, men han har, det er to ting som er vesentlige. Det ene, og da så har vi allerede avslørt, han blir skutt i et nabolag i Jerusalem.
Av
jødiske paramilitære grupper, som ikke ønsker en FN-megler på stedet.
Så allerede her i 1949, så ser vi det første eksempelet på at FN-ansatte reiser ned til dette konfliktområdet og blir skutt. Det altså ikke noe som oppstår med den krigen som herjer på Gazastripen nå.
Nei, og en av grunnene til at han var veldig kontroversiell var at Folke Bernadotte, han kom til jobben med en innstilling der han reiste, ikke sant, det som folk gjør når de kommer i sånne jobber, du reiser for å se situasjonen for deg selv. Han rapporterer hjem at han har vært i flyktningeleiren, og han har aldri skjedd noe verre. Han sier det her, vi, jeg tror det beste veien forover nå, vi må løse det her flyktningeproblemet, og så vil nok det andre falle på plass med Jerusalem og grensene og sånn etterhvert. Men alle de her hundretusenvis av flyktningene, de kan ikke drive og leve sånn her, så det må vi løse først. Og derfor så han skiller seg fra nesten alle andre forsøk på å løse den konflikten ved at han setter det palestinske flyktningespørsmålet øverst på agendaen. Og det det motsatte av det Israel ønsker, fordi de har besluttet allerede den første sommeren staten, altså 1948, at ingen skal returnere. Og dermed så blir det her et, fra første sekund egentlig, det her et stridsspørsmål mellom FN og internasjonale samfunnet, hvis vi kan si det litt sånn svulstig, man blir stadig mer usikker på hva det egentlig betyr når man bruker det begreppet, men her var det noe. Og Israel da, og hva som skal gjøres. Og så kommer neste hovedperson i vår fortelling, nemlig UNRWA. Altså FN oppretter en organisasjon som skal ta seg av de palestinske flyktningene midlertidig, inntil konflikten løst, og man får spørsmålet om hva som skal skje med dem løst. Og da finnes det ingen annen flyktningeorganisasjon. Det som skjer året etter at FNs høykommissær for flyktninger blir opprettet, UNHCR, som forkortelsen. Det kan vi bare si med en gang, at den episoden har kommet til å være irriterende full av forkortelser. Ja. Og det kan ikke vi hjelpe, for det bare er sånn det det systemet.
FNs rolle i denne konflikten bare en bokstavsuppe. Det forkortelser fra ende til annen.
Hvis du heldig, så det tre bokstaver.
Ja.
Vi kan Men som regel det mer.
Som regel det mer.
Vi skal prøve å være flink til å si hva vi egentlig mener for dem som har det så velsignet i livene sine at de ikke trenger å gå rundt og tenke i sånne forkortelser. Men i alle fall, UNRWA, UN, nå må jeg tenke meg om, vil du gå for den?
Jeg skal prøve. United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, tror jeg.
Nettopp. Og det betyr, først, ikke sant, så det snakk om at den her FN-organisasjonen, de må jo holde flyktningene i livet. Noen må gjøre det. Og de må ha et eller annet tak over hodet. Først det telt, og så blir det etter hvert noe mer. Og så det er ikke så kortvarig likevel, så de må jo også ha helsehjelp. Det var ikke veldig mye.
Årene går,
og de må jo kanskje ha utdanning, de her ungene. Og så går årene faktisk enda mer, og de må også sysselsettes og ha arbeid. Så FN-operasjonen i UNRWA, den vekser veldig fra å være. Men det altså, igjen, Forente Nasjoner, altså oss, verdenssamfunnet som oppretter UNRWA, og gir UNRWA det mandatet som UNRWA har, som betyr, det her arbeidsoppgavene som UNRWA skal løse. Det ikke palestinerne selv som sier, la oss gjøre det sånn her. Det ikke Israel som påvirker det. Det FN i totalitet som bestemmer. Det her UNRWA sine oppgaver.
Så med andre ord, verden gjennom FN-systemet gir denne organisasjonen mandat til å hjelpe alle de palestinske flyktningene som ble fordrevet som følge av krigen i 1948. Og der surner også familieforholdet mellom FN og Israel, for det det motsatte av det Israel vil.
Ja, for de begynner da her på fortsatt på et sted i historien, det tidlig i konfliktens historie, så det pågår jo forhandlinger, våpenhvileforhandlinger i 1949, og det vel i faglitteraturen ganske stor enighet om at de forhandlingene som ender i våpenhvileavtalene i 1949, de såpass gode, de våpenhvileavtalene, at de tar vekk noe av, hvis du tenker på, ikke sant, en konflikt som blir stadig verre, du har liksom, her må vi brandslukking til, vi må ha full, må alle apparatene må fram, og alle brandbilene må til, så det, nei, men her har du faktisk fått slukket store deler av branden. du har den under kontroll med de her våpenvilavtalene, for det lenger den her harde krigsfronten. Så da med det så fjerner du også noe av insentivet, noe av det mest akutte, og det legger på en måte et litt slags lokk da, på forsøket på å prøve å løse de problemene, for en våpenhvile løser ingenting. Det bare å si alle er enige om å legge våpnene ned, og så får vi ta det derfra.
Mm. Kan man på en måte si at den mangelen på politisk vilje og politisk hastverk med å få løst problemet, som vi snakker veldig mye om i dag, da, for å få løst flyktningeproblemet, egentlig starter med en gang, starter så fort Israel opprettes og UNRWA opprettes også?
Ja, for på sett og vis så er det jo at Israel ikke vil ha palestinske flyktningene tilbake til det de, området som de nå skal etablere staten sin på, og utvide området som de har vunnet i løpet av krigen i 1948. Så tenker fra Israels ståsted at det kanskje ikke så rart, sånn isolert sett, at de tenker det er jo det de i løpet av krigen i 1948 konkluderer med. Det er lettere for oss. Det blir lettere for oss å holde stabiliteten og intern ro og sikkerhet for våre jødiske borgere hvis det ikke bor drøssevis av palestinere her. Men UNRWA er med på å fjerne byrden også fra resten av det internasjonale samfunnet på et vis. Så de går også her ganske fort på 50-tallet over fra å tenke på det sånn som vår venn, den svenske greven i 1948, som tenkte flyktningene er det største spørsmålet, det mest akutte politiske spørsmålet, det må løses først, til å tenke sånn, går det ikke, det går jo greit her nå, hvis vi, dem holder dem, de får mat, og vi kan betale FN for å gi dem mel og ris og vann og noen medisiner og sånn, da går på en måte verden i en retning via den her tilnærmingen til å si, fra å si det her er et politisk problem, det med flyktningene er et prinsipielt problem, til å si et praktisk problem. Det kan vi håndtere med praktiske løsninger.
Og så var jo dette en tid i Europa der store flyktningstrømmer, det var jo ikke fremmed. Det var jo det man var vant til. Altså de hadde flyktet fra Sovjetunionen, de hadde flyttet mellom europeiske land, de hadde flyktet jødene, hadde flyktet, altså alle hadde veldig mange var på flykt, sånn at det var ikke sånn som nå at det ble opplevd som en veldig sånn, det var bare der du hadde det store problemet, så en del så sikkert på det som, ja men det viktigste er å sørge for at de får mat og skole mens vi venter på det her, og så får vi ta ting etter hvert, for det var jo en ganske kjent problemstilling med flyktninger.
Ja, et veldig godt poeng, at det er nok, og det er jo også derfor man rett etter UNRWA opprette UNHCR, det organet som skal ta seg av alle de andre flyktninger. Og da er det kanskje vesentlig å være innom forskjellen på de to.
Absolutt, fordi som du sier, i starten var jo palestinerne bare en gruppe blant alle de andre flyktningegruppene, men det UNRWA egentlig har skapt, er en gruppe flyktninger som på en måte står separat fra alle de andre flyktningene i dag. Hvordan er det henger sammen?
Nei, det ene er jo at UNRWA opprettes før det finnes noe annet, og så kommer man etterpå med UNHCR. Og UNRWA har aldri i oppgave å løse problemet. De skal bare hjelpe til å holde dem i livet. Mens UNHCR, de har i sin mandat, altså sin definerte oppgave, at de også skal hjelpe til med å finne ut om folk skal returneres, det som heter repatriering, om de skal tilbake til der de kom fra, eller om de skal gjenbosettes i andre land, enten land de har flyktet til, eller tredje land, som for eksempel når vi tar imot kvoteflyktninger, så er det jo UNHCR som bestemmer. Nei, her har vi plukket ut noen, her er noen syriske flyktninger som har dratt til Libanon, Libanon kan ikke ta dem, Norge har sagt at de kan ta en håndfull, så her kommer de via det systemet. Men det her eksisterer ikke når vi snakker om UNRWA. Og det er mange som tenker sånn, det har noe politisk ved seg for palestinerne selvfølgelig, men det er også noe som vi har definert, som FN selv, og FNs medlemmer har definert vekk fra UNRWA sitt område, så det litt urettferdig å beskylde UNRWA for å ikke gjøre noe mer med det problemet, når det strengt at det ikke i stillingsbeskrivelsen.
Nei, for det var ikke det som var derfor de... Men det jo også en del av israelernes kritikk mot den delingen. De sier at hvem det da som jobber for at de som ikke... Altså som blir sittende i flyktningleirer da, kan starte livet sitt i nabolandene, for eksempel. Og Jordan vel det eneste landet som har sagt at greit, de som kom den gangen her, de kan bli integrert i vårt land på linje med alle andre, mens de andre har jo holdt de flyktningleirer. Og det er jo noe med den behovet for å presse frem en løsning når de har hatt den UNRWA som har sørget for det, vel en del av spørsmålet mot det rigget der.
Ja, enig i at de arabiske vertslandene, som man ofte kaller dem da, som Libanon, som ligger nord for Israel, og Syria, ikke sant, også nord, så de som palestinerne som flyktet dit, de som regel, som oftest fra nordlige strøkene av Palestina, de drar dit. Og så de som bor i det østlige delen, de havner i Jordan. Og så det de sør, de havner i Gaza. Delvis Egypt, og Egypt hiver dem rett tilbake til Gaza. De helt uinteressert i å ta noen palestinere i det hele tatt. Så jeg enig i at de arabiske landene har... de trenerer jo saken på en måte ved å ikke forbedre posisjonen til de palestinerne som de har tatt imot. Men jeg tror det viktig å nyansere det med at de flyktningene selv ønsker å returnere. Det det høyest på den palestinske agendaen fra Nakban, altså fra fordrivelsen skjer. Fra den palestinske katastrofen, så det, men de helt tydelige på det. Og det på en måte nesten umulig for de arabiske vertsnasjonene i den politiske sammenhengen å si sånn, nei, bare bli libanesere og syrere og jordanere av dere.
Begynn å jobbe for et hus.
Ja, og i tillegg til det så de arabiske statene som vi snakker om her, de har helt ulike hensyn internt. Så Jordan, de kjører på med sånn, ja, de kan godt være med på en sånn deal, de kan godt ta flere flyktninger også, hvis det kommer en fet internasjonal sjekk i tillegg, for det et lutfattig land uten noen ressurser og lite folk, og så der det en konge som på det tidspunktet tenker sånn, herre kan være en asset for meg, nå de her uansett, de har flyktet hit, og de er innenfor mine grenser, jeg kan like gjerne få noe mer ut av dem. Mens i Libanon for eksempel, så det jo forrykt det her innflukten av så mange palestinske sunnimuslimske i hovedsak palestinere inn i Libanons liksom krokete religiøse sammensetning, det gjør dramatisk utslag på demografien i Libanon, så de skeptisk og vil ikke ha dem der. Så det både palestinernes eget ønske om å si at de faktisk ikke går med på at det ikke skal være naturlig at de skal få returnere. Vi må jo ikke glemme at de synes det i utgangspunktet, det vi startet med, FNs delingsplan, de synes det helt urimelig at et folkemord som planlagt og utført i Europa skal få konsekvenser for landsbylivet deres.
Det jo 5,9 millioner palestinere som har krav på hjelp fra UNRWA. De definert som palestinske flyktninger og dermed krav på det UNRWA leverer av skolegang, sosiale tjenester, helsetilbud og nødhjelp da spesielt på Gazastripen. Men dette er da palestinere i de okkuperte områdene, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem, men som du sier også i Jordan, Libanon og Syria. Og UNRWA jo da for disse palestinerne helt unnværlig. På Gazastripen så folk helt avhengig av UNRWA for å overleve, men som du inne på Trine, så for israelerne så UNRWA helt i kjernen av selve problemet, fordi de forlenger og opprettholder flyktningestatusen til de palestinske flyktningene også utenfor de palestinske områdene, ikke sant?
Og bare det med antallet, Altså hvis du har altså 600 000 700 000, så ble jeg fordrevet den gangen, og så nå er det nesten 6 millioner, så vil jo oppåt si hvilket så helst land se ulikt på å måtte ta tilbake 700 000 og nesten 6 millioner på ganske lite fysisk område også da. Mm. I tillegg til at for israelerne så er jo denne balansen mellom rett og slett jøder og andre i Israel er de jo opptatt av, og mener jo også det at da ville den bli helt vektet til feil side, og da, hva er vits med en jødestat hvis ikke de jødene har flertall i den staten? Så problemet har jo vokst også da, i takt med at både jødene og palestinerne er blitt flere.
Ja, og så synes jeg det er rimelig å legge til at det er også både historisk tilbake der vi startet dagens episode nå på slutten av 40-tallet, og som det er tydelige ekko av eller gjenklang i det politiske Israel nå, i en rekke stemmer som mener, er helt overbevist om at det finnes ikke palestinere.
Mm.
De er arabere.
De kan bo hvor som helst, bare de snakker arabisk.
Nettopp. Mm. For hva er problemet? Kan ikke de bare være i Libanon og i Syria og Jordan og Egypt? Mm. Liksom.
Det er liksom å si nordmenn, altså danskene og svenskene forstår jo dere fint, må dere bo her?
Ja, og det her er på en måte en, det ligger nok som en, for meg i hvert fall, en grunnpremiss i all israelsk politikk etter 1948. Ikke at alle mener det, men at der finner de en overlapp, de som mener det, at palestinerne ikke eksisterer, og de som mener det er innmari kjekt for oss at det er færre av dem her.
Mm.
De får felles, ikke sant, det skaper felles motivasjon. Og så vekser jo FN sine oppgaver for det som skal være et midlertidig behov, som UNRWA skal dekke, blir alt annet enn midlertidig. Og leirene veks, og arbeidsoppgavene veks, budsjettene veks, og pensjonsutgiftene veks. For det her er jo etter hvert en stor sysselsetter i palestinsk arbeidsliv.
Mm.
Og da, hva skjer når pensjonsutgiftene går i været, Trine?
Nei, da går de går på bekostning av driftsutgiftene da. Fordi det er forpliktelser du har med folk, så da får du mindre å bruke på andre ting.
Så da kan det tenkes at folk som skal ha skole og helsetilbud blir surer?
Det kan veldig godt tenkes.
Nettopp. Og da er det det som skjer, og det er en organisasjon, FN-organisasjon som, altså det finnes en lang rekke ting å kritisere denne FN-organisasjonen for. UNRWA har, på militært så tror jeg de kaller dette her mission creep, at det er liksom når oppdraget blir, det starter som at du bare skulle inn og gjøre sånn og sånn, men så begynner du med litt andre ting, og du blir stående, og til slutt så husker du helt hvorfor du kom invadert in the first place, eller hvordan du skal, og det, da det begynner å bli vanskelig å trekke seg ut når det her har skjedd. Og på en eller annen måte så er det bildet likt også i FN-sammenheng her, for de får jo, vi har snakket om, de får ansvar for skole og utdanning. Du kan nesten ikke være i de her palestinske områdene uten, altså det er på en måte blått og hvitt, FN-blå, som er en egen type lyseblå, og hvitt er, det er så stor del av det du ser. Bare når du går rundt, fordi det er skoler, det er klinikker, det er sykehustjenester, det er administrasjonsbygg, det er vakttjenester, det er alle de tingene som skal holde resten av det her systemet opp. Og igjen, så er systemet påkrevd fordi det opprinnelige planen til FN om å dele i to stater ikke har blitt oppfylt. Det har bare blitt en stat, og det andre er bare en haug med folk som ikke er styrt som en stat. Og når staten ikke er der og ikke kan levere, så er det i det tilfellet her FN som får det store ansvaret med å ta vare på dem. Og det er en regning som betales av Norge, av Tyskland, av Frankrike, av Italia, av USA. Og det er særlig i USA allerede på 50-tallet, her henger nok mye mer sammen med sånn amerikansk uvilje på enkelte amerikanske politikere sin uvilje mot å betale for ting i andre plasser av verden.
Mm.
Men da er UNRWA lagelig til for hugg, ikke sant? Her er det de ser tidlig sånn, en utgiftspost virker jo til å være evigvarende, gjør jo bare problemet større. Hvorfor skal vi drive og betale for disse såkalte palestinske flyktningene? De kan jo bare dra til de arabiske landene og bare hva? Så utover på 50-, 60- og 70-tallet så det også store amerikanske push innimellom for å få fjernet, rett og slett UNRWA for å få dem vekk. Så,
det altså ikke bare Israel som har hatt ønske om å avvikle den organisasjonen før.
Og så tror jeg mange medlemsland i FN som nå betaler og har gjort det hele veien, det var jo med utspring i en dårlig samvittighet, sant? At du sier at okay, her ble vi enige om at Israel skulle opprettes. Det hadde en høy pris for mange hundre tusen mennesker. Det hadde vi ikke en løsning for. Nå kan ikke vi stå og liksom være gniten på det. Og det er noe litt det som henger igjen enda, for det er jo ingen løsning for de da. Men det er jo, kunne man sett for seg at man på et tidspunkt sa, greit, nå har UNRWA hatt den oppgaven en stund, men nå slår vi det inn i de andre strukturene i FN og sier at høykommissæren håndterer flyktningproblematikken, matvareprogrammet leverer mat, altså, har det vært diskutert?
Det har det helt.
For å ikke få den der at UNRWA blir, for det blir jo også veldig utsatt da. Som organisasjon, når de har den spesifikke oppgaven. Selv som du sier, det ikke deres oppgave å løse problemet. Det kan jo ikke de gjøre.
Nei. Nei, altså du mener at man skulle da i så fall ha fra FNs hold omdefinert, liksom ikke
innlemmet det på en måte.
Nye mandatet til UNRWA.
Ja, innlemmet det i mandatene til de andre. Men då vill du måste lösa flyktingproblemet för de som inte har rest ett annat land än då. Och bosatt sig där och börjat att leva där.
Det är ju i den här familjen som vi har snackat om nu då att det du må ha du må ju enten ha hela säkerhetsrådet eller i alla fall ingen av vetomakten må være mot sette seg imot det, eller du må ha familiens flertall i generalforsamlingen. Flesteparten må rekke opp hånda hvis du synes det en god idé. Og spørsmålet er jo da om vi tror, altså i teorien så kunne du kanskje ha gjort det du foreslår. Sånn, oppgavene kan jo åpenbart løses av andre i teorien.
Mm.
Men hva gjør du med listene, den registreringen av hvem er det som er palestinske flyktninger? Fordi da vi tilbake egentlig til det vi startet med, at i utgangspunktet så var her et spørsmål som handlet om, skal de gjenbosettes der de hadde flyktet, eller skal de i de vertslandene de med, eller i tredje land, og skal de kompenseres? Det er spørsmålene hvis du oppsummerer flyktninger, eller skal de retur da selvfølgelig, som er hovedønsket. Hvordan skulle man, det er jo høypolitiske spørsmål, så virkelig det blir ikke mer politisk. Hva er rettighetene? Hva er de prinsipielle rettighetene som det palestinske folket har krav på etter å ha blitt fordrevet fra husene sine? Hvis du skulle løse det praktiske, det kunne du nok gjort, men at du skulle greie å liksom løfte politikken ut av det, det ser jeg som veldig lite sannsynlig at du skulle få flerparten av familiemedlemmene med på.
Mm. Og det spørs vel om problemet hadde vært løst hvis man på en måte hadde flyttet oppgaven fra et FN-organ eller en FN-organisasjon til en annen. Fordi hvis du tenker, ikke sant, du går rundt i en palestinsk flyktningleir, som du sier, Marte, der vil du se FN-flagget, logoen, FN-fredsstuene overalt, og for alle oss som ikke lever med denne konflikten tett på hver dag, så representerer eller assosierer vi nok fortsatt de symbolene med fred og forsoning og ikke sant, den internasjonale verdensorden og sånn.
Mm.
Så for israelerne så har jo UNRWA lenge vært symbolet på palestinsk terror, på antisemitisme, på ønske om å utslette den jødiske staten. Og så skjer altså 7. oktober, og her får Israel plutselig det de mener er håndfast bevis på at UNRWA nettopp er gjennomsyret og infiltrert av Hamas og jødehat og antisemitisme, slik de har forsøkt å si i mange år da.
Ja, at ansatte undervansatte var en del av gjengen som brøt seg gjennom grensegjerdet 7. oktober og begikk det terrorangrepet.
Nettopp. Dette avviser UNRWA. De har gjennomført sin egen gransking. De mener at det kan hende at 9 ansatte kan ha vært involvert, og disse nå oppsagt. Men hvis man skal sette seg på en måte i israelernes sko her, så det jo ikke så vanskelig å forstå at de ikke mener at de kan leve med at en hjelpeorganisasjon i FNs navn har ansatte som deltar i massakrer på jøder. Så hvordan kunne det skje? Hvordan har det blitt sånn at en organisasjon som skal bidra med livsgrunnlaget for så mange palestinere på Gazastripen, også kanskje kan ha vært delaktig i et sånt terrorangrepp?
Det jo ekstremt vanskelig for meg å svare på, fordi jeg ikke vet nok om hverken undersøkelsen eller hva de egentlig anklaget for. Men det jeg kan si at UNRWA på det tidspunktet her, 7. oktober 2023, så, av alle grunnene vi har vært gjennom nå, stor del av det palestinske samfunnet, så stor arbeidsgiver for palestinere, at det overhodet ikke rart hvis det finnes palestinere i ulik politisk sjatering som jobber for UNRWA, eller som de har på lønningslistene sine.
Nei, for det jo 13 000 palestinere som jobber for UNRWA på Gazastripen.
Bare der, ikke sant? Så jeg tror det igjen nødvendig å minne om den rollen de har. Det kan hende at det jobber folk i den norske stat, som har uærlige hensikter, eller som vil gjøre, ville vært i stand til å gjøre ulovlige ting. Mm. Men betyr det at den norske stat, eller myndighetene, eller byråkratiet, eller hva det liksom er, oppfordret til det, eller gir det næring, eller... Jeg tror at det ingenting som tilsier at vi kan frikjenne og si sånn, nei, det var ingen UNRWA ansatte som gjorde noe ulovlig 7. oktober. Så høyst sannsynlig så virker det som det var det, ettersom de har sagt opp en haug med sine egne ansatte, eller en liten haug da, etter sine egne undersøkelser. Men la oss samtidig ikke gå med på premisset i den anklagen, nemlig at UNRWA en organisasjon som skaper jødehat, som fremelsker terrorisme, eller som prøver å putte inn i alle palestinske skolebarns hoder at den jødiske staten ikke har rett til å eksistere. Det en grov forenkling, og den ikke bare en fornærmelse mot vår intelligens, men den en forenkling som farlig. Fordi hvis du gjør som Israel gjør nå, mistenkeliggjør alt den organisasjonen står for å gjøre, det en dødsdom over så mange folk. Det kunne ikke ha vært mer dramatisk at de ikke får lov til å operere. Det kan ikke være mer dramatisk enn at Israel tar seg rett til å bombe UNRWA kontor og lagerbygninger og ansatte. Jeg vet ikke, over 130 ansatte også, tror jeg, som drept i løpet av Gazakrigen det året som har gått nå. Det kan ikke være mer alvorlig enn det som du sa, Trine, innledningsvis, som den lederen vel handler om, at en stat prøver å sette et stempel på en organisasjon som det finnes kritikkverdige forhold. Mange skulle ønske seg at den var annerledes organisert, eller reformert, eller mer effektiv, eller mindre dyr, eller mer transparent, eller mindre korrupt, eller hva vet jeg. Men i hovedsak så løser den et stort problem som til syvende og sist delvis også skapt av oss og av FN. Nettopp at man opprettet at man delt området, det skapte en stor flyktningestrøm, og de her ble satt til å prøve å ta vare på dem.
Men så blir det jo en del av den ferske, den nyere kritikken mot UNRWA, eller FN egentlig da, som jo eier UNRWA, at Hamas skulle jo styre Gaza. Hamas skulle jo være de som ble valgt, og de ble valgt av palestinerne. Skulle ikke Hamas prøve å bygge opp et skolesystem, et helsesystem, og være en stat som leverer det som folk skal ha fra en stat? Du skal ha trygghet, du skal ha sikkerhet internt, du skal ha voldsmonopol internt, og du skal beskyttes eksternt, og du skal ha skole og helse. Det på en måte grunnpakke stat. Og da jo kritikken fra en del at når UNRWA tar de myke oppgavene, så kan Hamas bruke alle sine ressurser og alle sine penger på å bygge tunneller og kjøpe våpen, og ikke bygge stat og ikke levere tjenester til folk, og at du kommer på en måte ikke videre når ikke de som er stat og er, kall det, styringen der da, må ta det ansvaret for å gjøre det.
Og det med skolebøkene, så, det også en sånn anklage som kommer opp, og den kommer også opp i norsk politikk.
Vi har skrevet en god del om det også i Aftenposten.
Mm. Og ikke minst fordi Norge er en stor bidragsyter til UNRWA.
Ja, og det er en ganske effektiv israelsk kampanje på det her sporet som har det her som hovedfortelling, da, at palestinske skolebøker sprer hat og antisemitisme. Og da, det her er, det er ikke spesielt velfunderte anklager, og særlig ikke hvis du setter dem sammen med israelske skolebøker og skulle stille dem samme type spørsmålene. For ta et konkret eksempel, som ofte blir brukt, ikke sant? Det handler om å undervise nok sin egen historie, Nakban, hva skjedde, og hvordan skal de ha rett til det eller ikke i palestinsk skolevesen. For palestinsk historie så er det åpenbart en helt sentral hendelse, så de synes det er viktig å ha med i sitt pensum. Sånn som israelerne underviser i det som er viktig for dem, nemlig skapelsesberetningen og uavhengighetskrigen i 1948, da fikk de sin trygge havn. Og det her, da skal man undervise i sånne ting, så er det ofte kart involvert. Og det palestinske kart, palestinske lærebøker vil du antageligvis da finne kart over det historiske Palestina-området, altså hele området før FN kom og delte i 1947. I Israel, israelske skolebøker, eller når den israelske statsministeren står på FNs talestol med kartene sine på
høsten 2024,
så vil man kunne legge merke til at det finnes ingen palestinske områder på de kartene. Så vi kan godt kritisere det palestinske kartet for å være uriktig, eller det er på en måte, men ikke skje det liksom uavhengig av den politiske konteksten det hører hjemme i da.
Bare litt skyte inn der at hvis du går på i souvenirbutikker i Israel eller på flyplassen i Ben Gurion i Tel Aviv, så vil du finne kjøleskapsmagneter med kart over Judea og Samaria også. Altså det heter ikke Vestbredden i Israel.
Absolutt. Jeg har gått på hebraisk kurs på det hebraiske universitetet i Jerusalem i flere semester, og ikke en lærebok der har et kart som viser antydning til at det har bodd eller bor noen andre her som har noen statskrav, så det er som, men poenget her var vel, som vi skulle fram til, at kritikken fra Israels side, den er mangefasettert, den går både på UNRWA direkte, den går på FN overordnet, og det her er en gammel øvelse i israelsk politikk. David Ben-Gurion, landets første statsminister, han er veldig berømt for et sitat som er sånn, altså på forkortelsen på FN på hebraisk er om. Om shmum, sier Ben-Gurion. Jeg tror det er selvforklarende.
Meg, var vel også en...
Og dagens hebraisk leksjon, det er åpenbart ikke en organisasjon som han er fylt av respekt og beundring for, og synes at de står i veien, at de... Det var vel det du målbar i innledende i spørsmålet ditt, Hanne, at... at det er en organisasjon som har litt grann hengt opp da, på Israel.
Ja, og altså, hvis man skal igjen sette seg litt i israelernes sko og prøve å forstå hvorfor de opplever det sånn, da. Mm. Så det finnes jo sånne egne pro-israelske vaktbisjer som følger med og teller opp alle kritikker og fordømmelser og resolusjoner som vedtas i FNs generalforsamling og sikkerhetsråd, og det er ganske mange år hvor det har vært tilsammen flere resolusjoner mot Israel enn mot alle de andre medlemslandene tilsammen. Altså, det er jo ingen tvil om at det er ganske mange andre skarpe konflikter ute, der ute i verden som får langt mindre oppmerksomhet i FN-systemet, til tross for at de er vel så brutale, og det finnes vel så mange brudd på menneskerettigheter og eksempler på krigsforbrytelser, så har israelerne et poeng i kritikken, altså når de anklager FN for å forskjellsbehandle dem.
De mener jo at de blir målt mot en høyere standard enn de andre, enn Syria, enn Irak, enn Iran. Så det är ju det de liksom, det, och det är ju lite därför de inte förhåller sig till en del av detta också.
Mm. Och det är ju av historiska orsaker en konflikt som FN är väldigt upptatt av. Då vi har de här institutionerna och organen och resolutionen som liksom för varje krig och varje nya liksom stora vändpunkt eller tidslinjebrudd i den här historien så kommer det ofta en FN-resolution eller en mäglare eller ett framstöt sånt. Så det har så många av liksom konfliktens rötter har något med FN att göra och de här resolutionerna de gentas ofta det är liksom rytmen i FN-sporet då att du under vad sitt mandat förnyas sån FN förpliktar sig på nytt till den här resolutionen sån och slik sant? Man bekräftar sina egna resolutioner så därför så när du har sorry Mac men när du har så många tior med konflikt så blir det mycket mass också men det är självklart också sant att det är land i FN som har skönt den dynamiken här och som brukar det till att vända FN-organa mot Israel när de meget lika relevant hade varit vänt mot andra platser i världen när det föregår allvarliga övertramp och mänsklighetsbrud så det, kritiken är inte helt orimlig det är den inte men den är också lite som frakoblad verkligheten i att i spörsmålet varför är det sån det för Israel påstår ju också för exempel att Norge är bland världens mest antisemitiska land. Folkens, det är bara så orimlig anklage. Så må man spørre seg selv, vad är det, det som egentligen föregår här? Och det är det som därför jag trengde en terapitimmen här. Så därför jag kommit till det bordet idag. Det är också möjligt. Nu vet jag mig det är liksom jag tar höjd för att det är mörketid säsongmässigt. Men det är politisk mörketid i så inte potens. Jag ser i Israels beslutning om att förby UNRWA kopplas samman med den nya intensiverade krigföringen i Nordgaza, måten det omtalas på, måten det görs på. Det som egentligen är utgångspunkten för samtalen vår idag, nämligen att de inser i 1947-1948 att det är bättre för Israel om det inte är palestinerna här. Och om det inte är palestinerna, det inte går an för dem att leva i Gaza, och det inte finns en FN-organisation som upprätthåller statusen de har som flyktingar, vet du hur då? Då finns det inte. Då försvinner det kravet. Och det är det hörs kanske lite konspiratoriskt ut men samtidigt och det är många jag säger att påpeka inte här att jag tror det finns en stor masterplan om att göra det här eller att sådana alltid varit planlagt det sådana ting tror jag överhuvudet inte på men det är samtidigt inte riktigt av oss menar att se de tingen som sker parallellt och inte pröva att sätta dem i sammanhang.
Nej det kan ju bli en konsekvens. Nu är det ju i Israel är det ju brett politiskt flertal i knasset, virkelig oppsiktsvekkende stort flertall for denne lovendringen som du beskrev i starten, Hanne. Også fra Netanyahus sterkeste kritikere, og også fra folk som tradisjonelt har argumentert for tostatsløsning. Sånn at denne hva skal jeg si, altså oppgittheten da, over UNRWA FN, den stikker jo dypt og favner bredt. Och så är det ju 3 månader till att lovförslaget ska tre i kraft och så säger det ju att om vi finner en annan lösning i de 3 månaderna andra måter att få in hjälp på så är vi öppen för det och det är ju till och med de som säger att hvis de inte finner det, inte får det till för andra organisationer så är vi klara att stable på benen den logistikoperationen. En av världens mest krävande, kanske mest krävande logistikoperationer på så kort tid. Vi har inte folken, vi har inte virkemedel, ingenting. Plus att det är ju farligt att vara där. Så det är ju inte en vilken som helst organisation som sender in sina folk från utsidan för exempel. Det måste ju vara lokala som jobbar med det. Så är det ju en del som tror att Israel blir tvunget till att ändra den del av sin politik, hvis det bara inte går, för de har ju faktiskt inte lov till och inte sørge för den hjälpen i områden som de enten okkuperer eller styrer på den måten. Da.
Så har jo ikke Israel tidligere brydd seg nevneverdig om hva de har lov til og ikke lov til i internasjonal forstand, da. Så, eller internasjonal sammenheng. Så.
Nei, det riktig, men altså, det har jo vært sterke reaksjoner på mye som har skjedd det siste året, men jeg opplever jo at reaksjonene på dette er i en annen liga, på det konkrete. Mens andre ganger har det vært litt sånn, ja, de må kunne forsvare seg, men kanskje ro litt ned, mens andre har sagt, de må kunne forsvare seg. Altså, det har vært litt mer nyanser da.
Ja.
Nå er det jo ikke det.
Det spørs vel som så mange ting her på denne jorda akkurat nå, føles det som. Nå er det jo fredag når vi snakker med hverandre, og så legges denne episoden i spilleren på mandag, og på tirsdag så skal amerikanerne bestemme seg for hvem de synes landet best kjent med som president de neste 4 årene. Og det er vel hvert fall helt soleklart at en av kandidatene er minst like skeptisk til FN og multilaterale organisasjoner som Israel er i det tilfellet her. Og med Donald Trump tilbake, så tror jeg at mye av det som du hopper på, Trine, ikke vil materialisere seg. Med mindre på en måte resten av verden tar et tydelig standpunkt i kontrast med USA, da, eller så
Men jeg har jo det kan godt skje at ikke det presset kommer, men også i Israel, for det synes jeg er litt fascinerende at du har det brede politiske flertallet for den loven, men du har ikke et bredt politisk flertall for å stoppe all hjelp. Så der blir det opplevd som 2 forskjellige ting.
Ja, og det er sikkert en viktig nyanse, det altså, og den er også mulig å få øye på bakover i historien, der Israel som sagt, de har vært ønsket underva til livs i veldig mange år, men har likevel ofte landet ned på at ja, det er kanskje like greit da, at de faktisk eksisterer, og så underva har jo holdt på å gå konkurs i, jeg vet ikke hvor mange år på rad, liksom, det er jo et elendig oppsett, både på donorsida og på hvordan de er organisert, så, og da har jo israelerne ofte landet på at for sin egen trygghet og sin egen stabilitet, så er det tross alt bedre at de her flyktningene har basale behov dekka. Jeg husker når jeg holdt på med det her med doktorgraden min, så var det en palestinsk flyktning som var intervjuet, som sa noe sånt som at FN, dem stapper munnen vår med mat, sånn at vi ikke kan snakke. Altså,
blir ikke desperat nok.
Nei. Og i det sitatet ligger det nok egentlig ganske mye den følelsen av hva de opplever at de får igjen for UNRWA.
Ja.
Gi dem brød, gi dem kake. Ja.
Har du ikke lyst på en limerick? På tema?
Nå er jeg veldig spent.
For å bli helt Jon Hedvig Karlsen i Aftenpodden midtesten. Men det er veldig sjelden man som historie, at man kommer over en limerick som passer.
Som du går,
ja. Ja, det må vi få høre, Marte.
Ja, nå kommer den. Den er på engelsk, det er altså beklager til husbråkdama i Aftenposten. Den får ikke oversatt, for da tror jeg det rimer.
Eller, hun er veldig fornøyd med din bildebruk, han, Marte, så det gjør ingenting.
Ja, så jeg har litt å gå på. Ok, nå skal jeg prøve å huske den. Ok, nå skal jeg bare få kontekst. Så når jeg sier UN Commission of Three, da snakker jeg om den første FN-organisasjonen, og første forsøket på å skape politisk løsning her. Som jeg snakket om innledningsvis. A UN Commission of Three sat for long on the poor refugee. They talked for some years and with crocodile tears decided they could not agree.
Det er kanskje et godt sted å sette strek for i dag.
Det er en ny standard i hvert fall hvis vi greier å gå ut med en limerick.
Dette er ambisjøst.
Men det er sånn avis du leder, er det ikke? Det er et ambisjøst mediehus det her.
Ja, særlig det poetiske.
Ja, nå har dere i hvert fall fått langversjonen av historien om UNRWA og hvordan forholdet mellom Israel og FN ble så dårlig. Hvis dere vil ha kortversjonen, så anbefaler jeg limericken, eventuelt forklart episoden.
Om, mellomversjonen.
Der Trine gjester. Og så er det jo spennende uker fremover, ikke bare for USA, men i aller høyeste grad også for Midtøsten, så vi får se hvordan vi kommer tilbake til å angripe det som
Hva som blir neste tema?
Hva som blir neste tema? I mellomtiden så takker vi for nå og oppfordrer dere alle til å følge oss der hvor dere hører podcast.
Og fortsett å sende inn spørsmål. Vi har fått veldig mange gode spørsmål.
Ikke sant? Det blir veldig gøy. Vi får se når vi spiller inn denne episoden. Om vi, det kan hende vi må snakke litt om USA og valget, utfallet av valget der først.
Ja. Så da har de litt mer tid på seg, de som fortsatt brenner inn med spørsmål?
Ja. Og så er
det, hvor skal de sende dem da?
Til hc@ap.no. Den adressen finner dere også I episodebeskrivelsen. Så ja, send oss spørsmål, og inntil videre, takk for nå. Takk deg, Marte Heian Engdahl, og sjefredaktør og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Vår produsent heter Ulla Rafaelsen. Vi høres.
Jeg står og ser på den enorme grensemuren mellom USA og Mexico. Jeg helt sør I California. Rett foran meg nå så det det som tidligere var et hull I muren, altså en liten glippe mellom muren og et fjell. Men nå det akkurat blitt tettet igjen av meksikanske soldater for å forhindre at det kommer folk inn I USA fra grensen I sør. Denne uken hele Aftenpodden USA-redaksjonen I USA, det vil si Kristina Pletten, Kjetil Hansen og meg, Kristoffer Rønneberg. Vi kommer til å være på ulike steder I landet til forskjellige tider for å prøve å få med oss litt av stemningen I dette store landet nå før dette fantastisk viktige presidentvalget. Vi kommer også med historier og fortellinger fra det store USA nå I dagene før valget, selvfølgelig også på valgdagen på tirsdag og I dagene etterpå. Så følg med oss på Podme eller I Aftenposten-appen, og så høres vi.